барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 12 студеня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фред Макдауэлл, Джон Болдри, Мегі Белл, Ван Моррісон, Роб Зомбі, а так само гурти Пісняри, Парк Горького, Роксет та Рейдж Агейнст Зе Машін. Долучайтеся. 12 студзеня 1904-го нарадзіўся Фред Макдауэлл, вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Місісіпі Фред Макдауэлл», амерыканскі кантры-блюзавы спявак і гітарыст. Хоць звычайна Макдауэлла прылічаюць да выканаўцаў дэльта-блюзу, ён лічыцца адным з першых блюзменаў на поўнач ад Місісіпі, які дасягнуў шырокага прызнання за сваю дзейнасць. Кажуць, Фред Макдауэлл быў вельмі ўсцешаны, пачуўшы кавер-версію ягонай песні «You Gotta Move» на альбоме «Sticky Fingers» гурта «Rolling Stones», ну а мы традиционно слухаем оригинал.
You got to move, you got to move. You got to move, child, you got to move. But when they law, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on the beat. But when in love, you get ready, you got to move. You got to move, you got to move. You got to move, child, you got to move. But when it's long, get ready.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 12 студзеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Владзімір Мулявін, савецкі і беларускі музыка, спявак, гітарыст, кампазітар, аранжыроўшчык, заснавальнік і мастацкі кіраўнік беларускага вакальна-інструментальнага ансамбля «Пісняры», народны артыст СССР. У аснове стылю гэтага калектыву ляжаў беларускі фальклор. «Пісняры» ўключалі ў рэпертуар эстрадныя апрацоўкі народных песень, а тэксты былі прысвечаныя беларускай культуры і гісторыі. На жаль, у 98-м годзе ансамбль раскалоўся, а ў 2003-м Владзімір Мулявін памёр. У цяперашні час існуе 5 калектываў, якія выконваюць творы з рэпертуару пісняроў і назвы якіх уключае слова «пісняры», але гэта ўжо іншая гісторыя.
Не стой на дорозе,
хто йде, той ламає. Не стой на дорозі, червоная ружа. Хто йде, той ламає. Хто йде, той шипає. За що? За що? Дітям на забаву холости ламає, дівкам нас подману. Червоная ружа дітям на забаву, червоная ружа дівкам нас подману. За что, за что я такое дива, за то я, як ты красива.
За что я такое дива, за то я, як ты красива.
Ляновим платочкам, чернявим жлочкам, маленькой дочкой, ой, беленьким сыром, маленьким сыром.
За что я такое дива, за то я, як ты красива.
За что я такое дива, за то я, як ты красива.
За что я такое дива, за то я, як ты красива.
Червоная ружа, червоная ружа,
червоная ружа,
червоная ружа,
червоная ружа.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Владзімір Мулявін, 12 студзеня 41-га нарадзіўся Джон Уільям Болдры, больш вядомы як цыбаты Джон Болдры, брытанскі блюзавы выканаўца, які сыграў важную ролю ў развіцці блюзу і рытм-блюзу ў сваёй краіне. Ён удзельнічаў у станаўленні многіх знакамітых музыкаў. Праз ягоны калектыў прайшлі ў прыватнасці Мік Джагер, Чарлі Уотс, Джэк Брус, Нікі Хопкінс, Джымі Пейдж ды Род Сцюарт. Сам Болдры меў толькі эпізадычныя поспехі ў чартах. При гэтым, паводле сайта AllMusic, разам з Кліфам Рычардам, Крысам Фарлоу, Слейд, Блюр ды іншымі, цыбаты Джон Болдры – чыста брытанскі феномен, які ўпарта супраціўляўся перакладу на амерыканскі лад.
I can hear the guitar start to play, and very soon they say I was a fool. glass of wine, I feel a glow, and very soon I know I was a fool to let my baby go. So let the heartaches begin. I can't help it, I can't win. I've lost that girl for sure. Tears won't help anymore. Yes, let other tight as they dance on along till the morning light. The soft embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear. So let the heartaches begin. I can't.
Радио Рация. Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
12 студзеня 1945-го нарадзілася Мэгі Белл, шатландская спявачка, выканаўца блюз і хард-рока, атрымаўшая вядомасць у гурце Stone the Crows, які быў утвораны пры непасрэдным удзеле Пітера Гранта, менеджара Led Zeppelin. Найвышэйшага поспеху ў брытанскіх чартах Белл дамаглася ў 81-м годзе з сінглам Hold Me. Уладальніца моцнага голасу Мэгі Белл у пачатку 70-х лічылася шатландскай Дженіс Джоплін, але не дабіўшыся значнага камерцыйнага поспеху, спявачка вымушаная была здавольвацца любоўю блюз-фанатаў, павагай крытыкаў і поспехам на брытанскай клубнай сцэне.
And it will comfort you even in your darkest night. When times get so hard, you must believe that they're gonna get better. Wipe away those clouds of despair. Good times gonna come soon. I just know they're there. Hold on to what you think is true. Must be the best thing anyone can do. And hold on tight to what you believe is right. Be your
every day is gray with failure. If you can't believe in yourself, then no one else is gonna change it.
Студзеня 1956-го нарадзіўся Мікалай Наскоў, савецкі і расійскі музыка, спявак і кампазітар. Прафесійнай музычнай адукацыі не мае, але дзякуючы прыроджанаму таленту і працавітасці самастойна навучыўся граць на фартэпіяна, гітары і барабанах, а падчас службы ў войску граў яшчэ і на трубе. Як вакаліст і кампазітар Мікалай Наскоў, пачынаючы з 87-го года, працаваў у легендарным рок-гурце «Парк Горькава». Песня Мікалая Наскова «Бэнк» у 89-м годзе займала першыя радкі ў хіт-парадах на радыёстанцыях ЗША, а ў Скандынавіі яе прызналі песняй года. Відэакліп гэтай кампазіцыі ўздымаўся да трэцяга радка ў чартах MTV.
Good.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
12 студзеня 1959-го нарадзіўся Пер Хокан Гесле, шведскі выканаўца, кампазітар, прадзюсер ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік дуэта Раксет, які быў заснаваны ў 86-м годзе разам з сяброўкай і спявачкай Мары Фредрыксон. За сваю 30-гадовую музычную кар'еру Пер Гесле паспеў паэксперыментаваць з рознымі стылямі. Дабіўшыся прызнання ў Швецыі, ён стаў адным з самых папулярных выканаўцаў за ўсю гісторыю каралеўства. Вядучыя табло і краіны не раз называлі яго каралём поп-музыкі. Але дзейнасць Пера Геслі не абмяжоўваецца запісам музычных альбомаў. Ён актыўна прадзюсуе маладых выканаўцаў, з'яўляецца саўладальнікам гатэля, калекцыянуе гітары, спартовыя аўтамабілі і творы мастацтва.
I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 12 студзеня 1965-го нарадзіўся Роб Зомбі, сапраўднае імя Роберт Камінгс, былы байкер і арт-дырэктар порна-часопіса, ну а зараз вядомы амерыканскі музыка, які грае ў стылі індастрыал-метал, а таксама рэжысёр і сцэнарыст. Да пачатку сольнай кар'еры выступаў у складзе калектыву White Zombie. Роб Зомбі спявае пра мертвякоў, зомбі і іншае паскуддзе, вось чаму ў яго адпаведны сцэнічны вобраз, але нягледзячы на гэта, сам з'яўляецца вернікам.
We'll be right back.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
12 студзеня 1970-га нарадзіўся Зак де ла Роча, амерыканскі спявак, аўтар песень і грамадскі дзеяч мексіканскага паходжання. Найбольшую вядомасць атрымаў як вакаліст гурта Rage Against the Machine. Вядомы сваімі левымі палітычнымі поглядамі, у прыватнасці ў сваіх песнях выступаў супраць паліцейскага самавольства і працягу вядзення ЗША баявых дзеянняў у Іраку. З'яўляецца вегетарыянцам і абаронцам правоў жывёл. У 2006 годзе Зак де ла Роча быў змешчаны на 38-й пазіцыі ў спісе 100 лепшых спевакоў усіх часоў выдання «Хіт-парадар», а ў 2009-м ён быў пастаўлены на 26-е месца ў спісе 50 лепшых хеві-метал-фронтменаў усіх часоў на думку «Roadrunner Records». Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 студзеня 1963-го Стів Лоуренс на два тыдні заняў першае месца ў чарце США з песняй «Go Away Little Girl». У такі ж дзень 1969-го у Вялікабрытаніі выйшаў дэбютны альбом Led Zeppelin. Запіс быў зроблены ў Лондоне за 36 гадзін, якія абышліся калектыву ў 1782 фунты стэрлінгаў. Большасць песень былі запісаныя без усялякіх накладанняў. У агульнай складанасці пластінка правяла ў брытанскім чарце 71 тыдзень. 12 студзеня 1974-го The Steve Miller Band занялі першае месца ў сінглавым чарце США з песняй «The Joker». У такі ж дзень 1980-го амерыканскі чарт узначаліў зборнік лепшых песень Bee Gees. 12 студзеня 1993-го Ван Морысон не прыйшоў на ўрачыстую вячэру, прысвечаную ўвядзенню яго ў залу славы рок-н-ролу. Ён стаў першым жывым артыстам, хто прапусціў гэтае важнае мерапрыемства. Ну, а хто ведае, можа, ў яго былі справы больш важныя. Прапаную паслухаць гэтага выбітнага ірландца на развітанне. Трымайцеся!
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping, in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. The other day, my, how you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing, shut up.